emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Pozdrav svima, moje ime je Marko, a vi pratite još jedan pop-up, emisiju o radija posvećenu fenomenima popularne kulture. Danas se bavimo modom, tačnije domaćim modnim brendovima i kreatorima. Iako vam možda kada spomenem reč brand na pamet padnu kompanije sa lokalima u velikim tržnim centrima, ono što je specifično za srpsku modnu scenu su ipak uslovno rečeno mali brendovi. Iza njih uglavnom stoje entuzijasti, ljudi koji su u svet mode ušli iz ljubavi prema svemu tome i koji uprkos brojnim izazovima godinama rade na tome da osvoje i zadrže svoje mesto na tržištu, što nije ni malo lako. Velike kompanije koje su postojale u bivšoj Jugoslaviji i bile osnova domaće modne industrije odavno su propale, a većina njih je danas potpuno zaboravljena. To je negde i otvorilo prostor za brojne entuzijaste, modne kreatore i dizajnere željne da zakorače u svet biznisa i naprave brendove koji će biti zanimljivi kupcima. Sa daljim napretkom društvenih mreža čini se da nikada nije bilo jednostavnije doći do kupaca i promovisati svoj rad. Sa druge strane, upravo je to dodatno povećalo konkurenciju, pa je danas veliki izazov biti drugačiji i jedinstven i privući pažnju onih koji satima scrolluju na telefonu u potrazi za nekim novim i interesantnim modnim detaljima. To su samo neke od tema o kojima ću razgovarati sa mojim današnjim sagovornicima. Ljudima koji stoje iza nekih od najpopularnijih domaćih modnih brendova, ali i onima koji su tek na početku svoje modne karijere. Svako od njih ima različite probleme i izazove, od promocije na društvenim mrežama pa sve do nabavke materijala, što danas nije ni malo jednostavno. No ono što svi potvrđuju jeste da interesovanje kupaca postoji. A zbog čega? Čućete u današnjem izdanju emisije Pop-up.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Pokretanje sopstvenog modnog brenda, naročito na tržištu poput našeg, veliki je izazov. No iako smo preplavljeni jeftinom odećom, kao i većina zemalja u Evropi, postoje kupci koji u svojim ormanima žele da imaju i nešto jedinstveno i kvalitetno. Tamara Miljković je pre godinu dana pokrenula modni brend Soda i kako sama priznaje, najteže bilo početi.
Maštala sam o tome od sedmog razreda osnovne škole, tako da išla sam u umetničku školu na smjer dizajn tekstila i odeće. Kasnije sam studirala dizajn tekstila, posle studiranja, pošto sam ostala, nisam iz Beograda, odrasla sam u Leskovcu, morala sam, znači, da nađem način da ostanem ovde. Radila sam dugo kao visual merchandiser za poznate modne brendove, gde sam stvarno stekla ogromno iskustvo iz sveta prodaje, što mi danas jako puno znači. I onda sam bukvalno čekala kad će doći tih mojih 5 minuta da kažem sebi ok, znači imam neko znanje iz dizajna, iz mode, imam neko znanje iz trgovine, imam iskustvo, neke kockice su se pored toga još sklopile da sam mogla i finansijsku podršku da dobijem od svoje porodice i da, eto, da probam. Nekako sam svim srcem ušla u to i rekla sam sebi, ja želim ovime da se bavim, to je moj životni poziv i ima da se potrudim ne 100% nego 1000% da to uspe, jer nema nečeg drugog čime bi više želala u životu da se bavi.
Pokretanje sopstvenog biznisa zahteva veliku hrabrost. Mali modni brendovi često počivaju na entuzijazmu ljudi koji su ih pokrenuli. Upravo su oni ti koji moraju da kontrolišu svaki korak, od dizajniranja, nabavke materijala do promocije. Za mnoge, poput Marije Milovanović, kreiranje sopstvenog modnog brenda je ostvarivanje želje iz detinjstva. Za 2 godine, koliko je prošlo njene prve kolekcije, Marija je već imala nekoliko nastupa na Serbian Fashion Weeku, koji su privukli pažnju kupaca.
Negde i od srednje škole i od ranije postao je taj neki moja želja za kreiranjem toga. To je počelo negde još u srednjoj, gde one haljinice, pa nešto odatle, pa došlo negde do maturske haljine koju sam ja potpuno kreirala sama, koja je ona ogromna ljubičasta haljina od 80 metara materijala, gde kad sam prosto i pomenula tu ideju, gde sam pokazala crtež šnajderka, rekla, joj bože, kako ćemo ovo uopšte sastaviti, kako ćemo uraditi, ali to je negde moja prva neka malo veća kreacija. Tako da negde mislim da od uvek to postoji, prosto i mama mi je negde u umetnosti, ona prosto ima smisla za sve, dosta više nego ja, i za crtanje i za sve, tako da mislim da je to iz porodice negde došlo. Ko ja negde mislim da sam ja još uvek na početku i negde nisam imala prevelika očekivanja, jer znaš kako, kad si na početku to ima i uspona i padova i naravno kao i svako imam ih i ja, ali nisam očekivala nešto. To je bilo, i ove revije koje su bile prosto nešto ka čemu ja uvek težim, ali nisam očekivala da će biti tako brzo i da će prosto doći do toga.
Možda i najveći izazov za sve koji se danas bave modom jeste ponuditi nešto novo i jedinstveno. Gledajući sa strane, čini se da je sve već viđeno, ali to jednostavno nije tačno. Marija je, na primjer, privukla pažnju kolekcijom mantila, što nije nešto što viđemo svaki dan. Tamara ističe da je za ovih godinu dana najveću pažnju kupaca privukla jedna haljina za koju inspiraciju pronašla u starim slikama svoje bake.
Ima toliko puno nas koji nudimo odeću i treba se znači izboriti za svoje mesto, a upravo tu na scenu stupa priča koju pričaš. Jer na kraju možeš da uradiš dobar dizajn, možeš da daš dobar proizvod, ali ako to bude nekako samo šturo stavljeno, ljudi kad pogledaju taj video ili sliku i kad pročitaju dole tekst, treba da požele da to kupe baš od tebe. Moja baka je živala u Minhenu 60. godina, imala je dodira sa tom, da kažem, američkom modom koja je tamo servirana, i to je onaj klasičan tip haljine koju vidite u Elvis Presleyovim fotovima i slično. Ja sam uzela tu haljinu, osnovni kroj te haljine, prepravila sam neke detalje, ne znam, promenila sam rukave, kragnu, izbacila sam neke falte na grudima koje su imale, ali sam uzela osnovni kroj i nazvala sam je Branka i ispričala sam priču o tome. Znači, to je moja najprodavanija haljina. Ja tu haljinu, koliko god da sašijem, ta haljina se meni prodavala i zimi, ta haljina je pamučna, znači baš letna sa kratkim rukavima. Stvarno non stop, to je bestseller, ja imam svoj prvi bestseller zahvaljujući priči u prvi godinu dana postojanja brenda. To je ta priča koju ljudi vole da čuju.
U suštini, svako ko to želi može da sašije crnu haljinu i ponudi je na društvenim mrežama i drugim kanalima trgovine. Ipak, bez dobre prezentacije, teško da će to stići do velikog broja kupaca. Da je priča koja stoji iza nekog brenda veoma važna, složit će se i oni sa više iskustva u modnoj industriji. Kako je njihovo mišljenje o položaju modnih brendova, kao i kakvi su izazovi sa kojima se suočavaju, slušamo u nastavku emisije Pop-up.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Domaći brendovi su u protekle dve decenije prošli veliki put. Od gerilske proizvodnje preko koncept prodavnica koje su tokom protekle decenije doprinele da se svest o postojanju domaćih modnih linija proširi sve do mainstreama. Jedan od najstarijih domaćih brendova je Dečko Car, iza koga stoje braća Nenad i Nikola Radojčić, u dizajnerskom svetu poznati kao braća Burazer. Cela priča počela je još 2001. godine kao serijal majica za bend Red Zmaje, sa idejom da se u Beogradu pokrene pravi lokalni brend, priča Nikola Radojčić.
Nekako je, ono, kroz hip-hop s koji smo odrasli su došli grafiti, a onda nekako iz grafita smo se lakše, da kažemo, opredelili za to čime ćemo danas da se bavimo, to je grafički dizajn. Generalno, ja nemam utisak da se tu nešto bitno promenilo, jer ja mislim da je nekakav street art i, da kažem, nekakav urbani izraz, ako to mogu tako da nazovem, onda možda i nije, je i dalje onako u potpisu i u našem DNK, toga ne možemo da pomenuti. Taj moment sa Beograd Matime nam je onako bio težak i lak zadatak u isto vreme. Mislim, kao što smo to kasnije preneli i na reke, nekako baš to prenesi ilustrativno duh Beograda. Tu nam je na neki način, koliko smo htjeli da predstavimo te fasade Beograda koji su prepoznatljive, a opet nisu konkretno nekakvi landmarkovi, nego su zgrade onako random po Beogradu.
Pre 11 godina publici su se predstavili filmom Ko je Dečko Car, kroz koji su ispričali priču o tome kako i kada je sve počelo, kao i koliki trud i rad stoje iza ideje i želje da se od običnih majica napravi nešto drugačije. Nakon toliko godina nije ni malo lako napraviti nešto novo i zanimljivo, no to za Nenada i Nikolu nije problem.
taj film je nekako se namislio da bude naša jedna, da kažem, odjemna špica za, za ono što je dečko car u tom trenutku bio, a to i dalje nekakva gerila i tako dalje. Međutim, mi kako smo rasli, tako smo morali da se strukturiramo kao firma i kao poreske obveznice. U tom smislu, dečko car se možda uozbiljio i porastao, jer danas imamo i 16 zaposlenih i dve radnje i online shop koji funkcioniše, ali mislim da mi generalno od neke naše osnovne ideje i tog plamena koji nas je pokrenuo, da budem ajde malo poetičan, da uopšte bilo šta radimo, ovaj, tu se stvari nisu promenile. Mislim, mi se jesmo adaptirali nekakvim, neću kažem da smo se adaptirali trendovima, ali to, prosto moda se menja, ljudi se menjaju, mi smo stariji 10-11 godina odnosno na to, tako da sva što se promenila opet ostajemo isti i dosledni onome što smo započeli.
Za razliku od cara koji predstavlja odraz modernog Beograda, Jugolinija je brend koji je baziran na estetici 70. i 80. godina, koja je vešto uklopljena sa modernim trendovima. U vrijeme kada i na polju muzike imamo revival sinta i drugih pravaca karakterističnih za ove dekade, odjeća koju dizajnira Marko Zajić odlično se uklapa u sve to.
Ali ono čime se ja bavim jeste taj to jugoslovensko dizajnersko i neko kulturno nasljeđe koje mi se jako dopadalo od malih nogu. Jednostavno bio sam okružen stalno slobodu usisivačem, gorenje vagicom i tako dalje i onako sve to mislim imalo neko utjecaj na mene. Pa ono što se ja od samog početka trudim jeste da ne prenosim onako jedan na jedan dizajn, već da nekako uradim neku apropriaciju, neki kilični pečat, da promenim značenje neke reči, slogana ili da nekako potpunim taj dizajn da prosto ne bude to što jeste samo dvodimenzionalno na maji. To mi nije bilo zanimljivo ni na početku ni sada. Naravno da to ima neke komade koje su, ne znam, fotka koja je korišćena jedan na jedan, ali stvarno ono što se trudim jeste da ono stavim svoj lični pečat neki na to.
Kako kaže, njegovu odeću podjednako naručuju i stari, odnosno oni koji su odrastali za vrijeme Jugoslavije, ali i mlađi koje jednostavno zanima ta estetika. Ono što definitivno jeste ključ uspjeha Jugolinije je upravo taj osjećaj nostalgije koji vam neki brend koji nije sa ovih prostora jednostavno ne može pružiti.
Kao to je ta čudna priča o nostalgiji i otadžbini i tako dalje. A i sve više ljudi koji su preko u stvari prepoznaju to jer ih vraća na neko baš to detinjstvo koje je bezbrižno, kako bi većina detinjstva trebalo biti. Pa i hvala da ja ovim mojim stvarima vraćam na taj period i nekako to potiče i da naruči i da nose te stvari. Po pitanju neke marketing tehnike, to iskreno nemam. Pokušavam nekako da pratim neki svoj instinkt i mislim da je jako bitan, to se na primjer meni pokazalo, taj živi marketing, odnosno ljudi koji to nose i nešto što se priča, što se kaže, od usta do usta.
Marko je našao rješenje za svoj brend, no kako se drugi bore sa izazovima koje nosi promocija proizvoda i kako dolaze do kupaca, slušamo u nastavku emisije Pop-up.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Za razliku od velikih stranih kompanija koje suvereno vladaju tržištem, domaći brendovi moraju da pronađu razne kreativne i zanimljive načine za dolazak do kupaca. Bez lokala u tržnim centrima u kojima najveći broj ljudi kupuje i klasičnih reklama, ono što preostaje su pre svega društvene mreže. No kako kaže osnivačica brenda Soda Tamara Miljković, ono što privlači kupce su pre svega kvalitetni materijali, ali i autentičan dizajn.
Mislim da je najviše to što domaći brendovi više pažnje recimo izdvajaju ka izboru materijala, ka samoj proizvodnji. Malo je, da kažem, i autentičnije sam dizajn. A to što kada kupite nešto, znate da nema još 500.000 komada te istog artikla napravljenog, ali ja mogu da kažem da je meni jako drago što sam počela baš sad, kad je sve više domaćih lokalnih brendova, sve su nekako jači, što je meni posebno drago, jer sve te moje kolege koje rade sličan posao kao ja, bilo da proizvode keramiku ili obuću, doživljavam ne kao svoju konkurenciju, nego doživljavam kao da smo deo iste komune koja se bori protiv fast fashion produkcije. Ne mora samo fashion, nego uopšte protiv produkcije koja se masovno proizvodi i koja uglavnom nudi jako nisku cenu. Ne mora nužno da bude loš ni proizvod, ali ako nešto košta 500 dinara, vi treba da se zamislite da li je to realna cena, da li hoćete da podržite tu firmu.
Za razliku od perioda kada su braća Burazeri krenuli sa brendom Dečko Car, danas je brza moda svuda oko nas. Jeftina odjeća koja se proizvodi u velikim količinama ubija svaku originalnost na kojoj neko želi da, na primjer, bazira svoj modni stil. To je idealan prostor za domaće proizvođače, smatra Nikola Radojičić.
Ljudi često nekako stvari etiketiraju kao komercijalu. Zapravo mi smo samo deo mainstream i mislim da tu negdje leži ključ našeg uspjeha, da smo mi to prepoznali. Ne nudimo mi ljudima pošto ono što oni hoće i to što smo malo prijekli. Ne jurimo trendove, nekako trudimo se da radimo, da pruzimo ipak nekakav kvalitet. Mislim da je tu razlika između komercijale i mainstream. Održati nekakvu relevantnost i kvalitet, pre svega. Mi kad smo počinjali, tad nije bilo ničega. Tad nisi mogu da uđeš u Zaru, H&M, Bershku i slične prodavnice i da se obučeš za pristojne pare, da potpuniš svoj identitet, da tako kažemo. Tome služi garderoba. Sad kad je ta brza moda ili fast fashion, kad su uplivali u naše tokove i živote, i tu se stvar promenjala. Originalnost za kojom ljudi onako posežu je prosto postala previše dostupna. Kao zašto onda opet ne bismo imali nešto što je domaće, što je originalno i što je
Izraz brza moda prvi put se pojavio 96. godine, kada je Zara otvorila prvu prodavnicu u Njujorku. U pitanju je jeftina i masovna proizvodnja koja prouzrokuje velike količine zagađenja uz upotrebu nekvalitetnih materijala. Osnivač Jugolinije Marko Zajić smatra da su domaći modni brendovi upravo ti koji treba da predvode borbu protiv brze mode.
Meni je jako drago da se kod nas eto digla ta svest o ulaganju u stvari u male brendove domaće proizvodnje. Mislim da je to jako bitno, jer mi smo kao država bili ne sila, ali kao imali smo veliku razvijenu tekstilnu industriju. A ti ljudi dalje rade negde i dalje šiju neke majice i dalje postoje ovde u našem okruženju. Tako da mislim da je jako dobro da ljudi prepoznaju kvalitet koji dolazi iz njihove zemlje i da nekako hoće da možda pre kupe, uglavnom su to pokloni, ali pre da kupe poklon i ponesu negde nešto što je domaće odavde, nego neke, ne znam, svetske brendove koje mogu da nađu, koji su opet neka srednja klasa ako pričamo o kvalitetu.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Na globalnom nivou, prema podacima britanske agencije Eco Age, potrošnja brze mode se u posljednjih 20 godina povećala za 400%. I ne treba da čudi što tekstilna industrija spada u prvih 5 zagađivača životne sredine. Čitavih 10% klimatskih promjena uzrokovala je upravo moda, odnosno naša potreba da konstantno kupujemo novu odeću, uprkos činjenici da su nam ormani već dobrano popunjeni. Srbija, na primjer, godišnje uvozi 80.000 tona odeće, a od te količine 60% završi na deponiji. To je ona tamna strana mode o kojoj se još uvek ne govori dovoljno. Svako od nas treba da pronađe neki način za borbu protiv toga. Svako od nas treba da pronađe neki način za borbu protiv toga, a jedan od njih može biti i okretanje malim domaćim brendovima i kreatorima. U francuskom parlamentu je nedavno, na primjer, usvojen niz mera koje će jeftinu brzu modu učiniti manje privlačnom kupcima. Ključne mere podrazumevaju zabranu reklamiranja najjeftinijeg tekstila, ali i ekološku naknadu za jeftine artikle. Razlozi za donošenje ovakve pravila leže u činjenici da je francusko tržište preplavila jeftina odeća iz uvoza, dok je nekoliko domaćih marki proglasilo bankrot. Da li vam ovo negde izvuči poznato? To bi bilo sve što sam pripremio za ovo izdanje emisije Pop-up, a mi se slušamo ponovo kroz 2 sedmice na O-radiju.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.